Radio Republike Srpske.
Pamti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Strast prema automobilima i motociklima, ali i poslu automehaničara, kod Voja Damovića prisutna je od rane mladosti. Iz rodnog Prnjavora preselio se u Banja Luku davne 1979. godine i zaposlio u tadašnjem preduzeću Autoprevoz, gdje je 6 godina radio prvo kao mehaničara, poslije kao vozač. Iz tog perioda posebno mu je ostalo u sjećanju da je početkom 80. godina, kada je uspostavljena autobuska linija za donja kola od Gornjeg Šehera, današnjih Srpskih Toplica, do Duge Ravni na relaciji od 2 km morao da preveze prazan autobus pa da čeka putnike. Poslije otvorio svoju radionicu u kojoj je zaradio penziju. Prijateljima i komšijama i danas popravi poneki sitni kvar na automobilu. U današnjoj Pamti priči slušamo reportažu Priče iz radionice autora Aleksandra Javorca.
Dok počinjem ovu priču, nekako mi se motaju po glavi scene iz kultne serije Priče iz radionice i također kultnog filma Nacionalna klasa. Nije sad potrebno spominjati glavne protagoniste i likove tih jugoslovenskih filmskih i serijskih ostvarenja, ali ja sam zapravo došao u jednu automehaničarsku radionicu kod jednog dobrog majstora, provjereno znam, čestitog čovjeka i domaćina, to je Vojo Adamović u Donjim Kolima, evo ovdje u Banja Luci, kod Banja Luke, kako god to ko razumio. Vojo, 50 godina si u ovom poslu, popravljaš automobile, družiš se s ljudima, a i ti si došao iz Prnjavora, tvoji korijeni su iz Prnjavora. Kad si došao ti u Banja Luku i kako je počela tvoja profesionalna karijera?
Pa došao sam 7. marta 79. godine. Tad sam došao u Autoprevoz iz Dervente. Dole sam radio u Dervente u trgovačkoj firmi koja je se zvala Bosna Derventska i tako. Došao sam ovdje s namjerom u Autoprevozu kao da će mi biti bolje. Ušao sam prvo u radionu, radio sam dole. Išlo je to sve jedno vrijeme dok meni nije se počelo motati po glavi da autobusi kao autobusi, nema tu ništa lagano, to je sve teško. Nisam ja sebe vidio u tome, ja nisam nešto fizički građen, jak, nego bio sam otprilike srednji čovjek koji se otprilike motao se oko 75 do 78 kila, to je moje koliko ima. Ima preko 50 godina, ja sam isti otprilike. I onda sam radio to i onda mi se stvorila želja da počnem da vozim. Počeo sam
voziti. Evo dobrog tona, ne bi ga mogli ni osmisliti, ni na koji način.
To je slučajno se desilo. I onda sam počeo da vozim autobus. I to je trajalo, išao sam ja i na međugradske linije. Autobus nije nikad nešto posebno odgovaralo zbog spavanja. Ako sam mogao otići bez spavanja pa vratiti se, taj linije jesu odgovarale. Čim trebam negdje spavati, to meni baš i nešto i nije pasalo. Tako da sam se ja s vremena na vrijeme bacio na gradski saobraćaj. I u gradskom saobraćaju mi je tu bilo ljepše, jer od prilike svaku večer spavaš kući. To je druga pjesma. I to je tako trajalo. Zadržao sam se tu 6 godina.
I onda si odlučio da ovako kod svoje kuće imaš ovu radionicu i popravljaš automobile i družiš se s ljudima.
Tako je to bilo. Jednostavno javila mi se želja. Skontao sam da ja mogu živjeti, da budem svaki dan kući, pa da mogu preživjeti i tu. Ispostavilo se da je tako. Tako da sam se ja zadržao na ovome poslu dugo. Radio sam, što kažu, i česti poslova, radio sam možda nekad i previše. Jedno vrijeme mi je bila naišla bolest koja je bila malo žestoka. Tu sam napravio pauzu. Jedno vrijeme nisam radio ništa jer nisam mogao. Bilo je to malo žestoka bolest. Ali nakon jedno 3 godine, 3 i pol, ja sam se stabilizovao i počeo pomalo opet. Još uvijek ja ponešto sitno odradim, mada sam ja u PMZ sada, jer 72 godine štam drugo i preostaje nek sam penzija.
Postoji jedan zanimljiv detalj iz tog rada u autoprevozu. Dakle, 80, evo ti ćeš me ispraviti, 2. ili 3. godine, kada je uspostavljena autobuska linija za ovo mjesto gdje živimo, u Donjim Kolima, jedan dio puta autobus je morao da ide prazan, putnici su morali da izlaze pa presjedaju, a ti si bio jedan od prvih vozača, možda čak i prvi koji je vozio na ovoj liniji. Sad ja te priče, dijete sam bio, tad sam bio prvi razred osnovne škole, pa se tog i ne sjećam. Zašto je to tako bilo? Evo, danas autobus, put se skoro ništa nije promijenio, autobus ide normalno i gore i dole vozi put.
Jako teško je to zaključiti zašto je se to dogodilo. Ali je za zdrav razum bilo malo teško. Jer vozim putnike, na primjer, iz ovoga, iz Banja Luke i dođem tu do Šehera ili sadašnji Toplica. Ja i tu moram, što kažu, ajmo reći brutalno reženo, istresti ih, jel trebali su tu da izađu, i onda idu ovdje do Duge Ravne pješci, a ja da idem prazan autobusom do ovdje, i onda ja njih uzmam ponovo i vozim ih za Donja Kola.
Tako je bilo i kad se ide u pravcu grada.
A tako isto bilo kad ja krenem ujutru, na primjer, eto, sam da pomenem, jutarnje časove, ljudi pođu na posao, ja njih od Ozgor vozim, čak i sa Dedića Lokve do ovdje, vozim i do ovoga, do Duge Ravne, on tu moraju izaći. Neko je te propise postavio da su takvi, ja ne znam ko je, ali neko jest. Bilo je nekakvih priča, kao ovaj je, ona je, ja ne bi sad u to ulazio, da ja ne bi ogriješio se. Znak, i te iste ljude sada koji sam ovdje istovario, ja silazim u Šefer dole, njih čekam da bi ja njih vozio ponovo za grad. Besmisleno je to bilo, ali sam ja morao se toga pridržavati. A da još nešto napomenem, kad god su me ljudi molili, kad je loše vrijeme, da ih svezem skroz, uvijek je se neko našao da je našemu šefu saobraćaja već javio. Ja dolazim u autoprevoz, Kobil Džafer već zna da sam ja svezao dole ljude, a kao nisam smio. I onda ja idem na kritike, ukore i šta sve već ne. Ali je to tako bilo. Žalosno jest, ali jest.
Stvarno jadno izgleda.
Da se ja pitam, ja bi protirao autobus ovuda. A nije to tako loše kao što izgleda.
I koliko je ta praksa trajala? Danas znamo da autobus ovuda vozi normalno s putnicima. Koliko je trajala ta nelogična situacija? Sjećaš li?
Pa ne znam sada tačno, ali mislim da je negdje bilo čak i 2 godine tako. I onda je, ljudi su shvatili da je to besmisleno i onda su samo produžili da se putnici mogu voziti non stop i tako. I to i dan danas tako traje. A ko je taj nesretnik bio ko je to osporio, ja vjerujem da ne znam.
Nakon tih 6 godina provedenih u autoprevozu, evo, ovo je dovoljno upečatljivo što se tiče rada u tom preduzeću. Sada bi prešli na ovaj dio, onda si odlučio i ovdje si napravio jednu finu radionicu, radio si dugo vremena, eto, ostvario i penziju. Kako je sad u ovom dijelu posla raditi s ljudima, otklanjati kvarove? Evo, vozila su se dosta promijenila u ovih 50 godina, nisu ni nalik stojadinu, fići i svemu onom što su ljudi nekada vozili. Kakva su ovdje iskustva, kakve su anegdote? Spomenuli smo na početku čuvenu seriju priče iz radionice. Evo, kakve su priče iz tvoje radionice?
Da budem iskren, na primjer, ja sam davno, kad sam ja počeo, dakle, ja sam počnio od Fiće, Stojadna, Škode, Zastave 1300 ili takozvanog Fijata 1300. Potom je se radilo tad u to vrijeme. Normalna je stvar, kako je vrijeme odmicalo, auta se osavremenjavala na razno razne načine. A najteži dio posla, koliko sam ja shvatio za ovu godinu, ova digitala je postala preteška i ponekad se desi da dijagnostika često puta ne može kvar da ti kaže koji je kvar. Naprimjer, kaže on tebi da je kvar, ali ti sad kad to odradiš nije to to. Dakle, nešto mora biti što ti moraš iskustvom neke stvari da rješavaš. Bez obzira što tebi dijagnostika kaže sada, na primjer, otišao ti je nekakav tamo senzor, na primjer, jeli, ti dođeš da to otkloneš, zamijeneš ga, nije to to. Tu je jako veliki problem, na primjer, otkako je počela ta digitala, to je stvarno zlo veliko. Ja nisam ja sretan što je to tako. Nisam sretan što je to tako. Ja kažem, smijem slobodno reći da u Evropi nije bolje auto napravljeno od Golfa 2. To je otprilike, koliko sam ja vidio, to je najbolje auto napravljeno koje je bilo i lakše nama majstorima, a bilo je i lakše mušterijama, hoću reći vlasnicima auta. Nije bio skup za održavanje, nisu bili skupi dijelovi. Lakše se sve održavalo. I ja isti kažem, ja sam 25 godina imao Golfa 2. Da je imao klimu, da Golf 2 ima, da sam mogao da imam klimu u Golfu 2, ja nikako drugo auto ne bi imao. Nikako drugo. To je fantastično auto, tu nema priče. E, jedno iza njega koje bi ja stavio auto, na primjer, koje isto moglo da zadovolji za običnog čovjeka. Govorim za običnog čovjeka sad. Ta velika auta, to je već nešto drugo. A za običnog čovjeka, kod nas Fiat Punto, tako, to su ta auta koja... Ali ne možemo mi sad to. Ja sad ne znam sad, ako govorimo sad o ovim električnim autima koja su sa ovim akumulatorima, ja ta auta još nisam imao priliku da ih ja bilo šta čaškam, a da pravo kažem, i nemam ni želju. Bojim se da to ne bi bilo malo previše komplikovano. Koliko sam ja čuo od nekih ljudi s kojima sam ja kontaktirao, koji su u ovome poslu, nisu sretni uopšte ti ljudi koji sa tim autima se susreću.
Dakle, puno su se automobili promijenili, način održavanja, servisiranja. Za ovih godina, znam ja, dolazio sam ovdje, eto, ja sam vozio baš tog jednog Fiata Punta, tako smo se nekako i bolje upoznali i mogu da kažem da si baš dosta puta sve uspješno riješio kvarove. Kakve su anegdote? Sećam se jednom, dok si mi nešto popravljao na automobilu, ima ona anegdota kako je onaj prevario onog što je trebao nešto da zavari. Ajde, molim te da to ispričamo slušaocima. Otprilike to ide, dobro će to Vojo odraditi, ali ako ne budeš gledao...
Aha, dobro, to je već...
Mislim, da se razumijemo, to je anegdota.
To je sad šala, zovite, da kaže, ako čovjek vari sa elektroaparatom ili CO2 aparatom, pa čak što više i argon koji sam ja nekad isto radio, sam se na taj aparat prodao, jer ne mogu više. Ti aparati su jako štetni za oči, zato se i mora nositi maska. E sad, da sad neko se nađe pa da rekne čovjeku, moraš ti paziti kad on vari, da li će on zavariti dobro. E sad, normalna stvar, našlo je se da je neko bio nasio na tu foru pa je gledao prilikom varenja, kad je pala noć, onda nije bilo druge nego je Boga morao završiti u hitnoj. jer tu je se stvorio, kaže, jako velik bol, on kaže, kao, on je baš govorio kao da mu neko oč vadi.
To je naš mentalitet, mi smo takvi. Kad radiš nešto, radiš za novac, svako plati svoju uslugu, ali ono što znam iz iskustva da si ti dosta ljudima i pomogao da nešto što se ne odnosi na automobile i motore i čuda, da si često puta ljudima popravio recimo poljoprivredni neki alat, pa čak i mehanizaciju i da je to sve bilo, što bi se reklo, onako prijateljski i bez novca.
Pa jeste, bilo je slučajeva takvih, naročito, ja ne znam sad tačno, par stotina kosa sam ja za košenje trave zavario ljudima, nikad nikom to nisam naplatio. Ako neko lopatu slomio, pa kaže, voje, bil ti to zavario, pa bi, pa koliko je, pa nije ništa, jer to je alat koji nije inače bio skup. Bilo mi je drago da neko još hoće s tim raditi, na primjer, ako je nešto od poljoprivredni alatki, jednostavno, šta ja znam, ja sam potekao sa sela, znam šta to znači i tim ljudima sam činio i nije mi žao. I svi to znaju, koji mene znaju da je to tako. To je sigurno. A šta da radim? Valjda će me negde pomenuti, reći, pa vala, jest, učinio mi je i tako.
Jedan zanimljiv detalj, znam da si ljubitelj motora, uvijek si imao lijepe motore. Ja govorim lijepe zato što se ja baš u to ne razumijem i meni motor može samo estetski da se dopada. Znači, uz ovaj mehaničarski dio održavanja automobila, na kraj krajeva i posjedovanje, spomenuli smo to, Golfa 2, uvijek si volio da imaš i lijep i kvalitetan motor.
Jest. To je moja ljubav koju ja nosim od rane mladosti. Imao sam jako mnogo motora. Dobro, kad nisam imao ti neki novaca na raspolaganju, ja sam vozio i Tomosa. Jel tako? Normalna stvar. Pa onda je kasnije malo došla Java, malo kratko. Dok nije došlo vrijeme da se malo dođe i do ovih japanskih motora, vozio sam vrlo malo u Yamahu, pa Kawasakija, pa Hondu. Hondu sam čak imao novu, čopera Hondu sam imao novu. Imao sam i Kawasakija ZXR i njega sam imao novoga. E onda poslije se javila prilika i želja da bi imao nešto, ajmo reći, bolji. Stvorila mi se prilika da nabavim BMW-a jednoga. On je bio prekrasan motor, 1000 kubika je bio bokser, jer te boksere, jedino njih sam ja volio uvijek više nego ove linijske. Tako da sam imao toga 1000. Jedno vrijeme kasnije sam imao onoga 1100, ona RT, ja sam njih najviše volio. Zbog onih plastika, jednostavno, on je lijep, svaki na izgled, meni je to puno nešto značilo i tako. E onda se na kraju javila prilika, ja ću reći i šansa, neka se para našla, da sam nabavio sebi i 1200 ovoga, što je naša policija imala, i njega sam dobio, izvana sam dobio, tako reći, novoga.
Da možda ovaj razgovor iskoristimo da damo neke konkretne preporuke i savjete svim ljudima koji imaju automobile. Šta je osnovno da se uoči na svakom automobilu? Čim on promijeni zvuk i nešto se dešava, da li je uvijek vrijeme za uzbunu, za alarm i za posjetu majstoru i konsultaciji?
A uglavnom jeste ako se nešto javlja što nije uobičajeno. Mada ima slučajeva gdje nešto nije alarmantno, gdje se može vozanje nastaviti, a ima slučajeva gdje je potrebno da se odmah nešto uradi, da ne bi došlo do neželjenog problema. A to isto je stvar i sa motociklima, ista stvar. Mada ja te probleme nisam imao, ja sam uvijek imao dobre motocikle koji se nisu kvarili, ja sam njih takve volio. I tjerao sam do svoje 65. godine, kad je došla 65. godina, onda sam vidio da moji ljudi, moja generacija ljudi, počinju praviti greške. I on njih gledajući, ja nisam se osjećao tako da ja ne bi mogao voziti, ali sam gledao kroz njih. Kad on prave greške, pa rekao, možda je vrijeme da ja prodam, da ja ne bi napravio grešku. Tako da je ispalo da sam ja svaki svoj motor koji sam prodao, svaki svoj motor ja sam prodao neoštećen. Čak i ovaj sad zadnji koji sam imao, njega sam prodao neogrebanog. Ja sam takav čovjek, žurio nisam nikad. Jer sam davno naučio od jednoga čovjeka koji je bio isto strastveni zaljubljenik u motocikle, koji je rekao, nikad ne traži od motocikla maksimum. I kaže, uvijek ga poštuju. Ja sam to do zadnjeg dana činio. I nije mi to, nije mi žao. Da. A moj motor, da šta kažem, ajde, naročito sad ja sam vidio da mi je prodavat motocikl, ovaj motor, bez obzira što je dobar i nije imao nikakve mane, on je ponekad bio i razočarenje. Ne za mene. Bio je obično razočarenje za neke mlade žene. Meni se par puta dešavalo kad imam, vozim dobar motor i imam na sebi dobru opremu, da ženski svijet inače pada na to, prilazi, hoće da komunicira. Ja, normalna stvar, kad skinem kacigu, onda desi se da se javi razočarenje. Ako je to žena od 30 godina, a meni 65, znate da to ne ide. Dakle, za nju je to razočarenje. I bilo je to više puta tako, pa ja kažem, ajde bogati, pa trebam ja toga se rješavati. A da vozim nešto staro i slabo, eto, neću. Onda, na tome se završilo.
Možda je ovo razmišljanje i anegdota ili iskustvo iz života možda i najbolji način da završim ovu priču. Drago mi je da smo otvorili sve ove teme, eto, malo smo spomenuli ta iskustva s početka karijere, rad u autoprevozu, evo, privatnu praksu, iskustva sa ljudima. Možda bi nekom prilikom mogli i da nastavimo ovaj razgovor.
Pa nije problem, nije problem. Ja nemam šta krit. Ako je vama interesantno moj razgovor, nema problema. Ja sam tu.
Možda bi mogli u neku zgodnu priliku da nađemo pa da opet nekad neke detalje ispričamo, ali za ovaj put mislim da smo otvorili.
A nikakav problem nije. Ako je to vama u interesu, ja sam tu, jer ja ništa s tim ne gubim. Ja sam ovdje kod svoje kuće kad dođete i da porazgovaramo. Ja ću reći što god budete tražili od mene.
U današnjoj Pamti priči slušali ste reportažu Priča iz radionice, autora Aleksandra Javorca.